Niin, pääsiäinen. Päästään jostakin johonkin, esimerkiksi. Ja japanlaisessa raamatussa, varsinkin juutalaisten pääsiäisestä, käytetään tällaista sanaa. Ohimenojuhla. Sugikoshi no matsuri. Se on sitä, kun tuhoja enkeli meni ohi. Sellaisten ovien, joissa oli maalattu verta pihtipieliin. Söpön karitsan verta. Ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen sattui yksin pääsiäisen kanssa, juutalaisten pääsiäisen kanssa. Ja Jeesus mainitsi jossakin kohtaa, että hän on halajamalla halunnut syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Ja pääsiäistä juhlittiin Egyptistä vapautumisen muistoksi. Israel oli orjana. Voisi käyttää monikkosanaa orjina. Koko kansa Egyptissä. Ja sieltä vapautumisen muisto, juhla, oli ja on pääsiäinen, varsinkin juutalaisilla. Ja tämän pääsiäisjuhlan aikaan Jeesus uhrasi itsensä. Pääsiäisjuhlan ja juhlinan päätähti oli pääsiäislammas tai vuohi. Se oli muistaakseni vuoden ikäinen virheetön urospuolinen karitsa, lammas. Sitten jos ei lammassa sattunut olla, niin sitten vuohikin oli yksi mahdollisuus. Ja tämmöinen pääsiäislammas valmistettiin joka pääsiäinen. Ja siitä oli tarkat ohjeet. Se tuli paistaa kokonaisena tulessa. Ja se nautittiin yhdessä katkerien, yrttien ja happamattoman leivän kerran. Ja syötiin lähtövalmiina, sauva kädessä, kengät jalas ja meikäläisittäin sanoen päällystakki päällä. Raamattu sanoo, kupeet vyötettyinä. Ja niin, tämmöinen laki annettiin silloin, kun Israel pääsi. Sen ensin pääsi orjuudesta. Ja se oli tällainen näin, että niin sinä yönä, tiettynä yönä, Jumala sanoi, että nyt jokaisessa perheessä valmistakaa tällainen lammas. Ja syökää se kiiruusti, niin kuin matkalle lähdössä. Sen takia siinä on sauva kädessä ja niin, kengät jalassa ja meikäläisen kielellä sanottuna päällystakki päällä. Ja sitten tämän lampaan verta piti maalata ulko-oven kamanoihin. Ja Jumala sanoi näin ihan tarkasti luettuna. Toinen Mooses 12.13. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun minä näen veren, minä menen ohitsenne. Siis ohi. Ohimenojuhla. Minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Tämä on muuten hurja juttu. Se tarkoitti sitä, että jokaisessa perheessä piti esikoisen kuolla. Ja jotta näin ei tapahtuisi, niin täytyi se lammas uhrata. Ja se verta maalata. Ja jokainen talo, jossa oli tämä verenmerkki, niin sen meni, niin tämä tuhoja enkeli meni sen ohi. Ja siitä tuli ohimenojuhla. Veri oli turvana tuhoja enkeliä ja Jumalan vihaa vastaan. Ja kyseessä on vahva symboli ja esikuva Golgatalla uhrattavan uhrin verestä. Se on syntisen turva, pyhän Jumalan pyhältä vihalta syntiä ja syntisyyttä kohtaan. Vain Jeesus ymmärsi, että se pääsiäislammas, jota hän söi, kuvasi häntä itseään. Pääsiäislampaan nautittuaan, kiireesti nautittuaan Israel pääsi lähtemään pois orjamaasta. 400 vuoden orjuus oli päättynyt. Ja se ei ole muuten sen koommin alkanut uudelleen. Mutta Egyptin kuningas Faarao katui, että oli päästynyt orjat pois. Se oli, kuulkaa, sille varmasti merkitsi mahdotonta talousongelmaa, kun ilmainen työvoima lähti, joka rakensi niitä kaikkia hurjia rakennelmia. Ja Faarao katui, että oli päästänyt orjat pois ja lähetti sotajoukot perään. Ajatuksena, että tuodaan kaverit takaisin hommiin. Israel oli jo kerennyt meren rannalle. Edessä oli meri ja takana lähenevä Faaraon armeija. Se oli kuulkaa semmoinen, ne oli semmoisessa pinteessä, että kyllä siinä varmaan tuli pupupöksyyn. Mutta se ongelma olikin suuren ihmeen ja Jumalan ilmestymisen edellytys. Meri jakautui ja kansa kiirehti meren pohjaa pitkin toiselle rannalle. Ei tarvinnut edes uida. Kun Israel oli päässyt vastarannalle, sotajoukot ryntäsivät mereen, siihen tyhjään mereen. Aattelivat, mennään mekin samalla lailla. Mutta vesi palasi takaisin. Ja viimeistä miestä myöten koko armeija hukkui siihen mereen. Ja koko Israel taasen pelastui. Ja sen meren ansiosta Israel vapautui lopullisesti Egyptin otteesta, orjaotteesta. Punainen meri, se meri, on esikuva kasteesta. Kasteen symboli, kaste, joka on raja entisen elämän ja uuden elämän välillä. Mennään sitten siihen toiseen uhrilampaaseen, häneen, josta Johannes Kastaja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun Jeesus oli ristillä, tapahtui kummia. Ja Matteuksessa näin sanotaan, Matteus 27:46. Mutta kuudennesta tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle, Sitä kesti 9 tuntiin saakka. Jos mä nyt ymmärrän oikein sikäläistä kellonumerotaulua, se oli 12.3. päivällä. 3 tuntia yhtäkkiä pimiää. Mä en tiedä, sammutettiinko aurinko vähäksi aikaa vai kierräytettiinko maa vähäksi aikaa toisinpäin. Kumpikin on täysmahdollisuus. No Jumalahan pystyy tekemään ihan mitä vaan. Sitten vielä kerrotaan, että edelleen samoja tapahtumia jakeesta 50 jakeeseen 54. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Oli jo ristillä siis. Silloin temppeli esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat. Sitten tulee kukaan mielenkiintoinen kohta, jota ei harmi kyllä selitetty sen pitemmälle kuin muutamalla sanalla. Haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Piste. Ei enempää. Jotakin erikoista tapahtui. Mutta kun sadan päällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, ettei karkaisi ristiltä, etteivät opetuslapset tulisi pelastamaan. Siis kun sadan päällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunnattomasti. Ja se on ihan oikeasti suunnattomasti. Se ei ole pieni säikähdys, vaan se on iso pelästys. Ja kuka siinä rupeaa pelkään, kun kunnolla täräjää. Ritva, Hanne ja minä tiedetään ja Jyri. Kerran oli maanjäristys, niin oliko se, että Jyri nukkui yläsängyssä ja Lassi alasängyssä. Niin Lassi huusi sieltä alasängystä, Jyri lopeta täryyttäminen. Se luuli, että Jyrillä oli taas semmoinen kiusauska päällä, että se oli lähtenyt täryyttämään sänkyä. Jyri oli sikeässä unessa. Se oli maanjäristys. Nämä sadanpäällikkö ja sotilaat säikähtivät suunnattomasti. Ja sanoivat, tämä oli todellakin Jumalan poika. Siinä tapahtui kukaan niin erikoisia, outoja asioita. Oliko ne vähän ennen ylösnousemusta pikkusen kävijät lurkkaamassa ne tuntavat tyypit, jotka lähti kävelemään, en tiedä häntä. No, tämmöisiä tapahtui. Kyseessä oli siis joku iso asia. Jeesuksen kuolemaan reagoi maailman kaikkeus. Pimeys keskellä päivää, maanjäristykset, esiripun repeäminen. Ja tästähän Antero kertoikin viime perjantaina. Esirippu oli temppelin pyhimmän ja kaikkein pyhimmän erottava väliseinä. Kaikkein pyhimpään pääsi vain ylipappi kerran vuodessa uhrin verta mukanaan. Uhratun uhrin verta mukanaan. Siis se merkitsi, että jo sinne päästäkseen tarvitsi jonkun kuolla. Se oli joku uhrieläin, jotka kaikki kuvasivat muuten Jeesusta. Jeesuksen kuolema avasi kaikille tien Jumalan läsnäoloon. Siis se itsestänsä repes ylhäältä alas. Hirviän paksu verho. Tää nyt niitä senttimääriä rupee sanomaan, koska mä saatan sanoa väärin. Mut se oli paksu. Ei mikään nailon kankaan ohunen tai sukkahousun ohunen. Jeesus kuoli perjantai-yönä ja sunnuntaina tärähti taas. Matteus, mä olen nyt keskityn tässä Matteukseen. Matteus kertoo näin 28.1.7. Sabatin jälkeen viikon ensimmäisen päivän koittaessa Magdalan Maria, siis se, josta oli ajettu ne 7 riivaajaa, ja se toinen Maria. Jeesuksen ristin luona oli jossain vaiheessa mun laskelmien mukaan 3 Mariaa. Magdalan Maria ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa. Yhtäkkiä tuli voimakas maanjäristys. Sillä Herran enkeli astui alas taivaasta. Hän tuli, vieritti kiven pois, siis hautakivi pois. Niillä oli semmoinen tyyli, että ne teki luolan. Ja luolaan laitettiin vainaja ja sitten sen eteen pyöräytettiin iso hautakivi, ettei kukaan vaan mene. Hän tuli, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli näöltään kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. Vartijat pelästyivät niin, että alkoivat vapista. Meni täyteen horkkaan ja tulivat kuin kuolleiksi. Mutta naisille enkeli sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös. Niin kuin hän itse sanoi, tulkaa katsomaan. Paikka, jossa hän makasi. Sitten naiset kävi lurkkaamassa sen. Tea ei vainajaa ole paikalla. Oli näissä lähtenyt kävelemään. Naiset sitten lähtivät haudalta. Jeesus tuli heitä vastaan. Ilmi elävänä. Nyt me oltiin vähän haudan kimpussa. Jeesuksen haudan kimpussa. Ja nyt sitten vähän tämän päivän tapahtumaan. Tähän näin. Yhden trakun ansiosta tuli monta perhettä uskoa Japanissa. Se oli jonkun meidän sisarusten antama traku. Ja sen trakun vastaanottaja, tavallinen perheenäiti, oli naapurikaupungista. Sen kaupungin nimi oli muuten Jodo. No siinä on nyt yksi hailee, mikä se nimi on, mutta muuten vaan halusin sanoa. Hän tuli sisarustensa kanssa, sisarperheen kanssa, trakun osoittamaan kirkkoon. Se oli kartta aina meidän trakussa, että missä meillä on kirkko. Ne oli talon kuva, jossa oli risti päällä. Ja kun ne näki, kuulkaa, sen meidän kirkon. Valtava helpotus. Tuonne uskaltaa mennä. No oli luullut näin, että se on joku hieno katedraali, että kehtaako sinne mennäkään. Seudun rumin talo, jossa oli risti. Ja sen ruman talon ansiosta kenties nämä naiset tuli uskoon. Ja sitten päättivät jossain vaiheessa mennä kasteelle. Ja kaste oli seuraavana pyhänä. Ajatellaan, että nyt on tämä pyhä, seuraavana pyhänä on kastejuhla. Niin mun isä sanoi sitten näille naisille, no niin, se on kuulkaa teidän hautajaiset ensi sunnuntaina. Mä olin pikkupoika ja mä olin siinä vieressä. Niin mä näin, kun ne säikähti. Ja minä ajattelin, että eikö ne naiset tuon vertaa tajuu. Mulla oli siinä kohti vahva teologia, ainakin silloin. Ne säikähti. Nimittäin muutenkin japanilaisten huumori on aivan erilaista kuin suomalaisten. Ja olivathan ne olleet raamattotunneilla niin, mutta isä tarkoitti tätä näin, että Kristuksen oma on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja sitten kasteessa haudattu. Ja kaste on myös hauta. Sanotaanko yksinkertaisesti, että vanhan Aatun ja Eetun hauta. No mitä se tarkoittaa? Sen synnillisen luonteen ja luonnon hauta. Jos sä luulet, ettei sussa sitä ole, niin mä voin sanoa täydellä uskon varmuudella, että sinussa on. Ja sen paikka on ristillä ja haudassa. Nyt sitten Paavali, mitä näistä asioista sanoo. Roomalaiskirje 6:1-8. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, niin että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Sitten hypätään muutama jae ja sitten siellä jakeessa 11 sanotaan näin. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Kaste on loppusolmu entiselle elämälle. Kaste on rajana uskovan ja maailman välillä. Kasteessa osallistutaan Jeesuksen kuolemaan. Kasteessa meidät haudattiin ja sitten nousimme kasteen haudasta elämään uutta elämää. Se tarkoittaa sitä. Hautaamista ja ylösnousemusta. Se on niin kuin tämmöinen vedestä tehty, ei rautalangasta, mutta esimerkki, mitä on ylösnousemus. Pidä itseäsi siis synnille kuolleena. Tässä ei muuten sanottu, että pitäkää tekin itseänne, ei niinkään, että itsenne. Tämä on tuo Raamattu kansalle käännös. Siis pidä itseäsi synnille kuolleena. Tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti. Mulle meni jakeluun tämä asia näin, kun joku sen selitti näin. Pidä se tapahtuneena tosiasiana, että sinä olet jo kuollut synnille. Piste. Jos näyttää toisenlaiselta, ja varmasti näyttää, niin usko ei olekaan näkemisessä elämistä, vaan me elämme näkymättömissä asioissa. Joten älä anna itseäsi kiusata sillä ajatuksella, ettetkö sä olisi sittenkään kuollut Jeesuksen kanssa ristillä ja etteikö sua olisi haudattu. Ne on faktoja. Ja ne on jumalallisia faktoja, vaikka ihminen sanoisi niitä mitä, niin asia on toisin. Tämä on muuten, ei käy järkeen, ei sitten ollenkaan. 2000 vuotta sitten ennen minun syntymääni minun vanha aatuni naulittiin Jeesuksen kanssa ristille. Ja kuoli. Pois synnistä. Sitten vuonna 69 Kalajärven leirillä, oliko se 30. elokuuta, se vanha Aatu, mun kohdalla vanha Samuel, joka oli 12-vuotias, haudattiin. Ja mä nousin sieltä uuteen elämään. Ja mä elän just nyt uutta elämää. Ari elää just nyt uutta elämää. Vaikka kenties, mä en tiedä minkälainen auto sulla on, vai on kollekaan tai pyörä. Se ei yhtään muuttunut mersuksi. Tai voisi olla mersu, onko sulla mersu?
Ei.
Joo, ei haittaa vaikka olisi. Siis kaikki jatkuu niin kuin ennen, mutta ei kuitenkaan ole niin kuin ennen. Nyt elämme uutta elämää tällaisina ja sitten tulevaisuudessa vielä kirkastetussa ruumiissa. Tämä on vain vielä aavistus. Joululaulussa on, että se on aavistus, mikä Katri Helena laulaa, mutta tämäkin on vielä aavistuksen omaista elämää, tämä pieniä välähyksiä Raamatusta nimenomaan. Kaste on myös paitsi punainen meri, myös vedenpaisumus kuvaa kastetta. Siis se Nooan aikainen vedenpaisumus. Ja siitä Jumalan sanassa sanotaan, mikähän Raamatun kohta tämä oli. Nyt minulla luntisto on jäänyt ja päästä en muista. Keviniä ei ole paikalla, hän muistaisi sen. Mutta, ai olet, mulla on soittolasit, jo mennään niin kautta. Tämä näin, että siinä pelastui veden kautta vain muutamia, siis vedenpaisumuksessa. Tämä on kai Paavali selitti tätä. Yhteensä 8 ihmistä. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Tämä on niin Raamattu kansalle käännös. Kevin lukee kaiketi 3:3-3:8. Se on joku sana ehkä eri lailla. Siis apostoli sanoo, siinä, eli vedenpaisumuksessa, pelastui veden kautta vain muutamia. No ne, jotka menisi arkki. Yhteensä 8, eli Noan perheen. Tämän, siis vedenpaisumuksen vertauskuvan mukaan, vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja mä tarkistin vielä, että kun tämä on monissa käännöksissä vähän eri lailla käännetty, siinä on niin syvällinen ja laaja merkitys. Hyvän oman tunnon sitoumusta, voitaisiin myös kääntää, luki siellä alaviitteessä. japanlainen Raamattu sanoo. Niin miksi mä tuon Japania? Mä elän siellä vielä, kun mä oon siellä ollut. Mun on ikävä siinä. Niin se sitten tulee tällä lailla. Japanissa sanotaan, tadashi ryoshin no kamie no tsikai. Se on näin, että japanilainen käännös sanoo, että se on niin kuin oikean oman tunnon Jumalalle osoittama vala, eli sitoumus. Siis kastseessa käytännössä tarkoittaa tätä. Sanomme julkisesti Jeesukselle tahdon. Niin kuin Ari ja Kari kohtasivat ja siellä alkoi Arin ja Jeesuksen välinen rakkauskertomus. Ja nyt sitten oli se oikein tämän suhteen virallistaminen, vähän niin kuin häät. Kyllä se ei ole häistänyt sillä lailla. Mutta se rakkaus, joka syntyi Jeesukseen, se nyt vaan julistettiin virallisesti kaikille niin kuin yleisenä tietona. Se on niin kuin, että kun ihminen rakastuu, mies naiseen ja naismieheen, en perussanojani, niin kyllä ne haluaa naimisiin. Ja yleensä ne haluaa isot, tai no ei ole, kuitenkin häät. Niin samaten nyt julkistaakseen sen rakkautensa ja suhteessa. Samaten niitä julkistettiin Arin ja Jeesuksen suhde virallisesti voimassa olevaksi ihmisten, Jumalan ja pirun edessä. Kasteessa sitoudumme kuolemaan asti seuraamaan Jeesusta. Amen.